În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 17. Pedeapsa. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor care au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 12, versetele de la 5 la 11. O cauză prolifică a stării de depresie spirituală este eșecul de a ne da seama că Dumnezeu folosește metode variate în procesul sfințirii noastre. El este Tatăl nostru ce ne-a iubit cu o iubire veșnică. Scopul său măreț pentru noi este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Preocuparea imediată a lui Dumnezeu în ceea ce ne privește pe noi nu este fericirea, ci sfințirea noastră. În dragostea sa nemărginită pentru noi, el este hotărât să o facă și adoptă diferite metode pentru a-și atinge scopul. Incapacitatea noastră de a ne da seama de acest lucru ne face adeseori să ne împiedicăm și în păcătoșenia și nebunia noastră uneori înțelegem în mod complet greșit unele din metodele lui Dumnezeu de a ne trata. Ca și copiii naivi, simțim că Tatăl nostru ceresc este necruțător cu noi și ne plângem de milă. Ne pare rău pentru noi și credem că ne tratează aspru. Un asemenea lucru duce la depresie și totul se datorează eșecului nostru de a conștientiza scopurile mărețe ale lui Dumnezeu cu privire la noi. Această problemă este tratată într-o manieră extraordinară, perfectă în Evrei, capitolul 12, unde tema se referă la faptul că uneori Dumnezeu promovează sfințenia în copiii săi, pedepsindu-i și, în special, permițându-le să înțeleagă semnificația pedepsei. Aceasta este tema asupra căreia vreau să vă atrag atenția. Probabil că nicăieri nu e mai vizibil faptul că sfințenia este lucrarea lui Dumnezeu decât în legătură cu acest subiect referitor la pedeapsă. Uitați-vă la lucrurile pe care le îndurați, spune autorul. De ce le îndurați? Răspunsul este că ei îndură aceste lucruri pentru că sunt copii ai lui Dumnezeu. Apostolul le spune că Dumnezeu face aceste lucruri spre binele lor. Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Observați mai apoi cum apostolul, nemulțumit de felul în care face afirmația, o pune și la modul negativ. El spune, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Nu sunteți cu adevărat copii în familie, nu sunteți fii. Este o afirmație semnificativă pe care o voi pune sub forma unui principiu. Ceea ce spune cu adevărat apostolul este că mântuirea întreagă este lucrarea lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit și că Dumnezeu are căile sale de a o realiza. Odată ce Dumnezeu începe să lucreze, el continuă lucrarea. Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu începe o lucrare, apoi o abandonează sau o lasă într-o stare incompletă. Când Dumnezeu începe lucrarea sa în poporul său, o va duce la bun sfârșit. Dumnezeu are un scop final pentru ei și anume că își vor putea petrece veșnicia cu el în glorie. Majoritatea a ceea ce ni se întâmplă în această lume trebuie înțeleasă și explicată în lumina acestui fapt. El este la fel de bine definit, potrivit argumentului apostolic, că Dumnezeu ne va aduce în acea stare și nimic nu va împiedica intrarea noastră în ea. Dumnezeu are câteva metode prin care face acest lucru. Una este să ne dea indicații prin marile doctrine și principii expuse în Biblie. El ne-a dat cuvântul său. Duhul Sfânt i-a inspirat pe unii oameni să scrie aceste cuvinte pentru îndrumarea noastră, ca să fim pregătiți și perfecționați. Dar dacă devenim recalcitranți, dacă nu învățăm lecțiile care ne sunt prezentate în mod pozitiv în cuvânt, Dumnezeu ca Tată al nostru, având în vedere scopul său măreț de a ne desăvârși și de a ne pregăti pentru slavă, va lua alte măsuri. Una din aceste metode este cea a pedepsirii. Părinții firești care sunt demni să poarte acest nume, trăim niște zile atât de lipsite de fermitate, încât cu greu putem folosi argumentul așa cum l-a folosit apostolul, fac acest lucru. Își pedepsesc copiii pentru binele lor și dacă un copil nu se comportă adecvat ca urmare a unor indicații pozitive, pedeapsa trebuie distribuită, disciplina trebuie exercitată. Este dureros, dar necesar și părinții buni nu o neglijează. Acest om spune că Dumnezeu este așa și infinit mai mult. Dacă nu suntem ascultători la lecțiile pozitive și la indicațiile cuvântului lui Dumnezeu, să nu fim surprinși dacă ni se întâmplă acest lucru. Nu trebuie să fim surprinși dacă începem să îndurăm diferite lucruri care sunt mai degrabă dureroase. Acestea ne sunt făcute în mod deliberat de către Dumnezeu, spune apostolul, ca parte a procesului de sfințire. Observați câtă semnificație îi dă Pavel. El spune că e necesar să ne autoexaminăm și să aflăm dacă experimentăm aceasta, pentru că spune el într-un mod clar, dacă nu avem experiența unui astfel de tratament, e pusă la îndoială calitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Dacă nu știm nimic despre acest proces, nu suntem copii, suntem ilegitimi, nu aparținem lui Dumnezeu, pentru că Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Într-un anume sens, putem afirma că persoana care probabil e foarte nefericită în privința sa este acel creștin sau creștinul declarat în mod deschis care nu este conștient de acest tip de comportament. E ceva care ar trebui să ne alarmeze. Departe de a fi deranjați de proces, trebuie să-i mulțumim Domnului pentru el, deoarece ne dă dovada că suntem copiii lui, ne tratează ca pe copiii lui, ne mustră și ne pedepsește pentru a ne face conform modelului și pentru a fi demni de el, Tatăl nostru. Acest fapt are loc constant în viața și experiența copiilor lui Dumnezeu. Ni se dau învățături cam peste tot în Biblie. Sunt numeroase exemple și ilustrații care pot fi citate. Este mesajul remarcabil al Psalmului 73. Este și mesajul minunat al cărții lui Iov. Îl găsim și la Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 5, unde vorbește de bucuria în necazuri și așa mai departe. Mesajul este integrat și în argumentul din Romani, capitolul 8. Îl vedem și în prima epistolă către Corinteni, capitolul 11, în paragraful care vorbește de cina Domnului. Apostolul ne spune că unii membri ai bisericii erau bolnavi, deoarece nu trăiau o viață de credință. Din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Într-adevăr, unii au murit din această cauză și nu puțini dorm. Apoi citiți primul capitol din a doua epistolă către Corinteni și veți vedea că apostolul descrie experiența prin care a trecut. El spune că totul s-a întâmplat pentru ca să poată învăța nu să se încreadă în el, ci în Dumnezeul cel viu. O altă mare afirmație clasică a acestei învățături poate fi găsită în capitolul 12 din a doua epistolă către Corinteni, unde Pavel vorbește despre țepușul din carne care i-a fost dat și întregul său argument și raționament despre acesta. Scopul, spune el, a fost să îl țină într-o stare spirituală corectă, ca nu cumva să se îngânfe. I s-a pus un țepuș în carne și deși s-a rugat lui Dumnezeu de 3 ori să îl scoată, Dumnezeu nu a făcut-o și Pavel a învățat în final lecția. Așa a fost promovată sfințirea sa. Citiți primul capitol din epistola lui Iacov. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Este o stare în care te bucuri. Totul este rezumat în cuvântul Domnului înviat, așa cum îl găsești în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Vedem că această doctrină parcurge Biblia ca un fir roșu. Comportamentul lui Dumnezeu față de copiii lui Israel sub vechea dispensație nu este altceva decât un comentariu extins asupra acestui subiect. Dumnezeu a făcut aceste lucruri deoarece era poporul său. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. El s-a purtat așa cu ei pentru că erau copiii săi. Întrebarea care ne stă înainte este ce înseamnă a pedepsi, ce este pedeapsa. Înseamnă a instrui, a educa. Înțelesul fundamental al cuvântului este acesta. Este instruirea prin care un copil e cumințit. Este metoda de a-l educa. Tindem să confundăm termenul cu cuvântul pedeapsă. Include corijarea, dar include și instruirea. Cuprinde mustrarea, poate include în mare măsură și pedepsirea, dar lucrul esențial, ca de altfel și scopul esențial al pedepsirii, este să instruiască și să stimuleze dezvoltarea unui copil pentru a crea un adult. Dacă acesta este înțelesul pedepsirii, să luăm în considerare pentru moment metodele prin care Dumnezeu pedepsește. Cum își pedepsește Dumnezeu copiii? O face de obicei prin diferite circumstanțe. Este foarte important în viața de credință să ne dăm seama că tot ceea ce ni se întâmplă are o semnificație dacă am putea să o vedem. Nimic nu se întâmplă în mod accidental. O vrabie nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru, spune Domnul, și dacă e adevărat cu privire la o vrabie, cu atât este mai adevărat cu privire la noi. Nimic nu ni se poate întâmpla fără știrea tatălui nostru. Împrejurările ne afectează permanent și scopul lor este să ne aducă la sfințire. Împrejurări agreabile și împrejurări dezagreabile. Trebuie să fim atenți și să percepem lecțiile, să căutăm și să ne punem întrebări. Permiteți-mi să particularizez. Biblia ne învață clar că una dintre împrejurările specifice pe care Dumnezeu le folosește adesea în această privință este vreo pierdere financiară, o schimbare în situația materială, pierderea bunurilor, a posesiunilor, pierderea banilor. Acestea sunt folosite frecvent de Dumnezeu. Găsim relatări în Vechiul Testament și s-a întâmplat deseori și în istoria ulterioară a oamenilor lui Dumnezeu din biserică. Faptul că Dumnezeu l-a învățat pe om o lecție prin trimiterea unei pierderi în sens material sau temporal, o lecție pe care aparent omul nu a putut să o învețe prin alte căi. Să luăm problema sănătății. V-am amintit deja de prima epistolă către Corinteni, capitolul 11. Apostolul ne spune în mod specific că unii erau bolnavi și neputincioși pentru că Dumnezeu i-a adus în acea stare, pentru a-i învăța și pentru a-i instrui. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Aceasta este metoda pe care Dumnezeu a întrebuințat-o adeseori, așa că cei care spun că nu este voia lui Dumnezeu ca noi să fim bolnavi sau neputincioși, pur și simplu contestă scripturile. Dar să nu cadă nimeni în capcană și să spună: ne înveți că fiecare boală e o pedeapsă trimisă de Dumnezeu? Nu fac așa ceva, ci afirm pur și simplu că Dumnezeu folosește uneori această metodă pentru a-și pedepsi pe copiii săi. E din pricina aceasta că mulți sunt neputincioși și bolnavi. E fapta lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să li se întâmple acest lucru sau Dumnezeu a adus boala asupra lor spre binele lor. Voia lui Dumnezeu este mult mai importantă decât sănătatea trupească a omului și dacă omul nu se va supune și nu va asculta de învățătura pozitivă a cuvântului, Dumnezeu se va ocupa de el. Îi poate trimite o boală pentru a-l pune deoparte și pentru a-l face să gândească. Pot să vă amintesc ceea ce spunea întotdeauna remarcabilul Dr. Thomas Chalmers, că ceea ce l-a adus cu adevărat sub îndrumarea lui Dumnezeu la înțelegerea Evangheliei a fost o boală care l-a ținut la pat aproape 12 luni. Fusese un predicator strălucit care se baza pe cunoștință și intelect, dar a ieșit din camera în care zăcuse ca un predicator al Evangheliei și a mulțumit Domnului pentru încercarea grea. Există o paralelă în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetul 9, unde Pavel avea gândul morții în el. Apoi există afirmația clasică despre țepușul în carne în capitolul 12. Dumnezeu nu a îndepărtat țepușul, deoarece dorea să-l învețe pe apostol să spună: când sunt slab, eu sunt tare, și să se bucure mai degrabă în neputință decât în tărie, ca să arate slava puternică a lui Dumnezeu. Nu e nicio îndoială că Dumnezeu a permis acest lucru. Poate că Dumnezeu l-a creat ca să-și pedepsească și să-și instruiască slujitorul într-un mod special. În același mod, Dumnezeu a permis prigonirea. Acești creștini evrei au fost prigoniți și din această pricină erau nefericiți. Bunurile le-au fost furate, casele distruse pentru că erau creștini, dar ei se întrebau, de ce avem parte de acest soi de tratament? Ne-am gândit că dacă vom crede în Evanghelie, nu vom păți niciun rău, dar se pare că avem parte de multe necazuri, pe când cei care nu sunt creștini o duc mai bine și reușesc în orice. De ce? Răspunsul se află în acest capitol 12. Doctrina merge mai departe în a afirma că Dumnezeu poate trimite chiar moartea uneori în acest mod. Sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. E un mister, nimeni nu-l poate înțelege, dar e învățătura clară a Scripturii și prin urmare spun că e necesar să ne dăm seama că toate lucrurile au o semnificație. Prin diferite împrejurări, lucrurile care au loc în viața noastră, în această lume, în cariera noastră, prin succesul sau insuccesul la examene, prin boală sau sănătate, prin toate aceste lucruri Dumnezeu își face cunoscut scopul său pentru noi, ca să trecem prin ele. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, toate lucrurile acestea au o semnificație pentru tine și trebuie să înveți cum să le analizezi pentru a descoperi mesajul lor ascuns. În acest fel, sfințirea va fi promovată. O altă cale prin care ne pedepsește Dumnezeu și trebuie să o așez într-o categorie proprie este următoarea. Câteodată Dumnezeu pare să își retragă prezența, să își ascundă fața de noi cu un scop precis. Veți vedea că aceasta este tema uluitoare a cărții lui Iov. Se găsește și în Osea, capitolele 5 și 6. Dumnezeu îi spune poporului său, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Dumnezeu se retrage, își retrage prezența, fața sa și binecuvântările sale pentru a-i aduce la pocăință. Este o parte a sfințirii. Unii află adesea că în viața de credință există variații în sentimente și trăiri. E o problemă care îi tulbură adeseori și îi uimește pe oamenii lui Dumnezeu. Cu toții am trecut pe aici. Afli că pentru un motiv sau altul experiența de care te bucuri ajunge brusc la capăt și spui împreună cu Iov, oh, dacă aș ști unde să-l găsesc! Ești conștient că nu ai făcut nimic rău, dar Dumnezeu se retrage și te simți părăsit. Aceste abandonări ale Duhului care par să aibă loc sporadic sunt din nou parte a metodei lui Dumnezeu de a-i pedepsi pe copiii săi, parte a marelui său proces de instruire și de pregătire a noastră pentru minunatul scop final pe care îl are în vedere cu noi. Aceasta mă conduce la următoarea întrebare. De ce pedepsește Dumnezeu? Am văzut ce înseamnă pedepsirea. Am văzut cum pedepsește Dumnezeu. Acum ne punem marea întrebare. De ce face El acest lucru? Există răspunsuri multiple în această parte a cuvântului. În Evrei, capitolul 12, versetele de la 5 la 12. Versetele nu sunt nimic altceva decât un răspuns extins la această întrebare. Pentru că Dumnezeu ne iubește. Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Acesta este răspunsul fundamental. Dumnezeu face totul din dragoste. Dumnezeu, pentru că ne iubește, pare a fi din când în când aspru ca să fie bun. Totul este spre binele nostru. Privește la afirmația din versetul 7. Versiunea autorizată King James spune, dacă suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca niște fii. Versiunea revizuită și alte versiuni explică mai mult. Nu mai apare dacă suferiți pedeapsa, ci suferiți pentru pedepsirea voastră. De ce suferim? Aceasta este întrebarea. Aceeași întrebare o puneau și evreii creștini. Dacă suntem creștini, de ce suferim? Răspunsul este următorul. Suferi tocmai pentru că ești creștin. Suferi pentru pedepsirea ta. Cu alte cuvinte, scopul suferinței tale este creșterea, instruirea ta, dezvoltarea ta. Lucrurile pe care le suferi sunt o parte a pedepsirii tale. Ce este pedepsirea? Instruirea ta. Trebuie să fim siguri de faptul că toate suferințele, nefericirile, au un scop final măreț și anume pregătirea și instruirea noastră. Autorul spune din nou, în versetul 10, căci ei, părinții trupești, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, pentru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Versetul este foarte clar. Învățătura se referă la faptul că Dumnezeu ne pedepsește ca să devenim părtași sfințeniei Lui, pentru ca să fim sfinți. Totul este făcut, spune El, pentru binele nostru, iar acest bine este sfințenia. Dumnezeu ne sfințește prin adevăr, prin lucrurile trimise asupra noastră, prin cuvântul Său, înfățișându-ne ceea ce face. Dacă acesta este scopul general pe care Dumnezeu îl are în vedere atunci când ne pedepsește în acest mod, să ne uităm la câteva din motivele specifice pentru care El ne pedepsește. În primul rând, sunt anumite neajunsuri în noi care au nevoie să fie corectate. În viața de credință există pericole cu care ne confruntăm și împotriva cărora trebuie să ne protejăm. Simplul fapt că un om este creștin nu înseamnă neapărat că este perfect. Într-adevăr, nu ajungi la starea de desăvârșire imediat ce crezi în Iisus Hristos. Nu ajungi la o asemenea stare în această viață. Mai rămâne o fărâmă de imperfecțiune. Omul vechi nu dispare complet. Rezultatul e că sunt unele lucruri care trebuie tratate în mod special și în Biblie ni se spune foarte clar cum Dumnezeu folosește pedeapsa pentru a trata aceste probleme specifice. Care sunt acestea? Una ar fi mândria spirituală, lăudăroșenia spirituală, folosită într-un sens periculos și greșit. Să vă amintesc pasajul biblic clasic care explică perfect ceea ce vreau să spun și care nu mai are nevoie de prezentare. Apostolul Pavel, în capitolul 12 din epistola a doua către Corinteni, spune: și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu îi este îngăduit unui om să le rostească. Problema este expusă perfect. Apostolul a avut o experiență rară, excepțională, neobișnuită. A fost răpit în rai, a văzut, a simțit, a auzit lucruri minunate și pericolul era mândria spirituală, pericolul de a se umfla de mândrie. Ne spune că i s-a pus un țepuș în carne, i-a fost pus în mod deliberat pentru a-l proteja. Mândria spirituală este un pericol teribil, un pericol care persistă. Dacă Dumnezeu în mila și dragostea sa ne acordă unele experiențe neobișnuite, suntem într-o poziție pe care diavolul o poate exploata pentru a ne face rău. Deseori oamenii care au avut experiențe similare a fost nevoie să fie pedepsiți pentru a fi ținuți la locul potrivit și sigur. Un alt pericol este pericolul încrederii exagerate în sine. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu talente și pericolul este ca omul să se bazeze numai pe sine și pe abilitățile sale, să creadă că nu mai are nevoie de Dumnezeu. Mândria și siguranța de sine sunt pericole constante. Acestea în sine sunt păcate ale firii pământești, sunt pericole spirituale și, prin urmare, mai periculoase și mai subtile. Există mai apoi pericolul de a fi atras de lume, de înfățișarea ei și de căile sale. Biblia vrea să marcheze faptul că aceste lucruri sunt extrem de subtile. Nu este vorba că un om se retrage și decide în mod deliberat să se întoarcă înapoi în lume. Se întâmplă imperceptibil. Lumea cu atracțiile ei este întotdeauna prezentă și omul alunecă în ea fără să-și dea seama. Așa că trebuie pedepsit ca nu cumva să înceapă a iubi lucrurile lumești. Un alt pericol este a ne lăsa pe tânjală, de a fi satisfăcuți de poziția pe care am atins-o în viața de credință. Automulțumire, îngânfare, nu suntem moderniști, nu credem în ceea ce mulți cred astăzi, suntem creștini cu adevărat, încetăm să facem anumite lucruri care știm că sunt greșite. Credem că suntem perfecți în credința noastră, nu se poate reproșa nimic vieților noastre și astfel devenim îngânfați și mulțumiți de sine. Ne lăsăm pe tânjală și nu mai creștem. Dacă ne comparăm cu ceea ce am fost cu 10 ani în urmă, nu există o diferență vizibilă. Nu îl cunoaștem într-un mod mai personal pe Dumnezeu. Nu am avansat cu niciun pas. Nu am crescut în harul și cunoștința Domnului. Ne complacem într-o stare de automulțumire. Pot rezuma totul spunând că există pericolul teribil de a-L uita pe Dumnezeu, de a nu mai căuta părtășia cu El. Există pericolul îngrozitor de a ne gândi la noi în termenii unor experiențe și nu în termenii unei cunoașteri constante, directe și imediate a Domnului și a relației cu El. Pe măsură ce anii trec în viața de credință, trebuie să fim capabili să spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu mai bine decât înainte, să putem spune că îl iubim mai mult decât altădată. Cu cât cunoști mai mult o persoană bună, cu atât o placi mai mult, cu atât o iubești mai mult. Multiplică aceasta până la infinit și vei vedea relația ta și a mea cu Dumnezeu. Îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, îl căutăm tot mai mult. Dumnezeu știe că pericolul este să îl uităm pentru că ne interesează mai mult persoana noastră și experiențele noastre. Dumnezeu în dragostea sa nemăsurată ne pedepsește pentru a ne face să vedem aceste lucruri, pentru a ne aduce înapoi la El, pentru a ne proteja de pericolele subtile cu care ne înconjoară și ne amenință în mod constant lumea. Mă refer acum la experiența ta. Poți spune că îi mulțumești Domnului pentru lucrurile care ți-au stat împotrivă? Este un test foarte bun cu privire la întreaga noastră credință. Poți vedea de ce unele lucruri care nu au fost plăcute și care te-au făcut nefericit atunci când au avut loc, poți să te uiți înapoi și să spui ca psalmistul în psalmul 119, este spre binele meu că m-ai smerit? Spun că Dumnezeu ne pedepsește pentru aceste motive specifice. Permiteți-mi să le spun în mod hotărât. A fi sfințit înseamnă a da dovadă de anumite însușiri pozitive. Să fim genul de persoană descrisă în Predica de pe munte, în fericiri, persoana care arată roadele Duhului, dragostea, pacea, bucuria, etc. Aceasta este sfințirea. Dumnezeu, vrând să ne sfințească, ne aduce tot mai mult în conformitate cu această stare. E clar că pentru a ajunge aici nu este suficient că ne dă odată învățătura pozitivă a cuvântului. Pedepsirea este de asemenea necesară. Cuvântul îi îndeamnă pe oameni să privească la Isus. Observați că face același lucru la începutul capitolului, înainte de a vorbi despre pedeapsă. Îndemnul autorului este să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la Isus. Dacă am proceda așa tot timpul, altceva nu ar fi necesar. Dacă ne-am uitat țintă la El încercând să ne conformăm Lui, totul ar fi bine. Dar nu o facem și prin urmare pedeapsa devine necesară. E indispensabilă pentru a produce anumite calități în noi. Ele sunt următoarele. În multe privințe, smerenia este încununarea tuturor virtuților. Smerenia este cea mai prețioasă nestemată, una dintre cele mai glorioase manifestări ale roadelor Duhului Sfânt. Smerenia este caracteristica supremă a Domnului. El a fost blând și smerit cu inima. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă. Este punctul limită la care ajungem și Dumnezeu știe că trebuie să fim plini de umilință pentru a ajunge la smerenie. Eșecul ne poate fi de folos aici. Este foarte dificil să fii smerit când ai întotdeauna succes. Așa că Dumnezeu ne pedepsește câteodată cu eșecuri pentru a ne smeri, pentru a ne menține într-o stare de smerenie. Examinează-ți viața și vezi dacă aceste lucruri se întâmplă. Ajungem mai apoi la focalizarea asupra lucrurilor cerești. Un creștin trebuie să fie cu gândul la cele cerești. Interesul predominant trebuie să fie acolo și nu aici. Cât de greu e să fim cu gândul la cele cerești. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. De câte ori este necesar ca Domnul să ne pedepsească pentru a ne îndrepta privirea și gândul spre cer. Ne agățăm de lume încât Dumnezeu trebuie să facă ceva care să ne arate foarte clar că lucrurile ce ne leagă de lume sunt fragile și pot fi distruse într-o secundă. Brusc devenim conștienți de faptul că suntem călători în această lume și suntem creați să ne gândim la cer și la veșnicie. Blândețe. Cât de dificil este să fim blânzi în atitudinea noastră față de ceilalți și în relațiile cu ei. Dragoste față de ceilalți, simpatie față de ei. Cred că, într-un anume sens, e aproape imposibil să ai o stare de empatie până nu cunoaștem aceeași experiență. Știu din propria experiență ca pastor că nu aș fi fost capabil să am înțelegere pentru oameni, nu i-aș fi înțeles pe unii și problemele lor dacă nu aș fi trecut prin aceeași experiență. Dumnezeu trebuie să se ocupe de noi câteodată pentru a ne aminti nevoia noastră de a fi răbdători. El ne spune, știi că sunt răbdător cu tine, mergi și fii răbdător cu acea persoană. În concluzie, acestea sunt câteva din lucrurile care ne arată clar nevoia și necesitatea de a fi pedepsiți. Dumnezeu, pentru că ne iubește, pentru că suntem copiii Lui, ne pedepsește pentru a ne duce în final spre minunata și extraordinara roadă dătătoare de pace a neprihănirii. Până acum am analizat aceste lucruri în principal. În următorul capitol sper să arăt cum este aplicată învățătura în același paragraf biblic și cum trebuie să o aplicăm în viața noastră. Cel mai mare principiu este că Dumnezeu ne pedepsește pentru că suntem copiii Lui. Dacă nu ești conștient de acest mod de comportament, te îndemn să te întorci spre tine și să te analizezi și să fii sigur că ești creștin, pentru că Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care a luat mântuirea și desăvârșirea noastră asupra Sa și care va duce la bun sfârșit lucrarea începută în noi, care ne iubește atât de mult încât dacă nu vom învăța lecțiile în mod voluntar, El ne va pedepsi pentru a ne face potrivit imaginii Fiului Său prea iubit.